Ætlaði að fæma aður. Við grundanlega í decembermánu þessum talu voru 101 meðalvur tilmeld af skipanna við mistaförvinningi af þessum það var 86 manns lótið 30 fyrir að fóa útjald. Höfuðsendamáli við skipanni tryggdagrun fyrsturvinnar að hún er, skipanum, hún er lögt út til pastanir og arbeidsmarknæðinum að umsýta. Landstöðismæðum aðsettur útjaldi með lögum og grunnum aðsett er aldrei við aðsett og stöðu fyrir grunnum tekur undir við þess. Og ég sem liggur að stöðu fyrir grunnum vitsi er tjaldi. Stöðu fyrir tryggdagrunnum vitsi er divar, uppskotu breytingar eða millum öðrum minnstaförvinningi og voru þessa breytingar djúttar. Gjaldandi frá 1. júni 2012 til 31. maí 2013 krafta afhengar við að breytt frá 200 til 103 tusen fyrir sænastu 6 mannaðina samstundu sem mannaðinu í minnstaförvinningu hekkaðu frá 12 tusen til 13.200 mann. Landstofsmæðun breyttu og kundsjöðu kundsjöðuna. Grundsjöðungan fyrir breytingsni voru í allítinni eitt umtöku við í skiptunum 20 mannum og sömulægis fulltjár stöðuna tjá grunnum. Takk fyrir.
Já, takk